Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Зеленському буде дуже важко один проти Меркель, Макрона і Путіна, які будуть схиляти до поступок Росії по Донбасу, заявив Леонід Кучма, колишній президент України, нині переговірник, старий новий переговірник від України у Мінську. Тим часом у Путіна є ультиматум Зеленському. Письмово закріпив формулу Штайнмайера про особливий статус Донбасу і вибори до відновлення контролю над державним кордоном. Інакше зустрічі у Нормандській четвірці не буде. Наразі Зеленський наполягає, вибори на Донбасі можна обговорювати лише після виведення російських військ. Не до, а після. Отже, Зеленський проти Путіна, Макрона і Меркель. Чи втримається президент України? Обговорюємо з гостем студії, експертом з питань безпеки Олександром Мусієнком. Дякую, пане Мусієнко, що до нас прийшли.
Дякую, вітаю.
Раді вашої участі, друзі, вже з цієї секунди можете ставити свої запитання, висловлювати свою думку, чи справді втримається Зеленський проти Путіна, Макрона і Меркель, чи не втримається. Ну, а спершу наведемо докладніше думку Леоніда Кучми, яку він висловив інтерв'ю агенції Associated Press з приводу подальших перспектив мирного врегулювання на Донбасі на умовах України чи ні. І от таку позицію висловив колишній президент України щодо перспектив Володимира Зеленського.
У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко. Це буде один проти трьох осіб. Давайте дотримуватися мінських домовленостей, безпека на першому місці, вам треба вивести війська, важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори.
Про це наголошує заявив президент, колишній президент України, нині переговірник від України у Мінську Леонід Кучма в інтерв'ю американської агенції Associated Press. Водночас, уже буквально після цієї заяви Кучми, деяких заяв нового міністра закордонних справ Пристайка та й самого Зеленського, висловився спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю ТСН. Він запевняв, що міжнародні партнери не будуть тиснути на Україну для проведення на окупованій території виборів до виведення російських військ. От дослівна цитата Курта Волкера. Мають бути розформовані нелегальні збройні формування, які підтримує Росія, мають бути розташовані миротворці для створення стабільності, або ж відновлена стабільність іншим чином, аби впровадити мінські домовленості. Формула Штайнмайера, наголосив пан Волкер, починається з виборів, але спочатку ми маємо дійти до цієї точки, аби мати ці вільні вибори. Кінець цитати пана Волкера в інтерв'ю телеканалу 1+1. Моє запитання гостеві студії Радіо Свобода Олександрові Мусієнку. Ну що, насувається зрада, як критики Зеленського стверджуються? Нібито дотиснули західні партнери і залишилося оформити капітуляцію з легалізації цих збройних формувань в ОРДЛО під виглядом виборів, під виглядом особливого статусу через Раду за такої більшості Зеленському. Якщо він забажає провести такий закон, буде доволі легко. Чи насправді критики Зеленського, м'яко кажучи, перебільшують, пане Олександре?
Ну, я думаю, що ситуацію принаймні стабілізували. Так, тому що, якщо ви пригадаєте те, що відбувалося, тут без хронології не пояснити, то тому, що сказав пан Пристайко в суботу, передувала його зустріч, де він брав участь в якості політичного радника Нормандської четвірки, політичних дипломатичних радників. Він там був з паном Єрмаком, це радник президента України з міжнародних питань.
І там перепрошую, пане Олександре, да. Яку саме заяву нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка?
Скажу.
Він не зовсім одне і теж говорив протягом буквально доби.
Я ж розумієте, того і кажу про хронологію, чому
так,
це важливо.
Будь ласка.
І от після цієї зустрічі він був поінформований. Там був Сурков від Російської Федерації, там інші представники. Вони довго говорили. Після цього навіть з прес-релізів можна було побачити, або з джерел, так скажімо, інформацію, обговорювали можливість формули Штайнмайера. І тут тиша. Ми не говоримо. Росія каже, що ми на порядок денний нормандської четвірки зустрічі виносимо цю формулу Штайнмайера. Ми мовчимо. Українська влада, я маю на увазі. І тут виходить пан Пристайко до журналістів. Тут чи журналісти до нього не суть важливо. І він каже, ми розглядаємо можливість проведення виборів.
По всій Україні,
да, зокрема, по всій Україні, зокрема на окупованих територіях, до виведення військ. Ну, те, що хоче Росія, фактично. І, звичайно, в такій інтерпретації. І така заява, звичайно, їм слід розцінювати як поступки. Наприклад, я інакше її як поступки Росії не оцінюю, як і багато інших аналітиків. Що зробив, що сталося? Здійнялася фактично буря серед експертів, серед громадянського суспільства, активістів, які почали говорити, а ні, що ви нам тут готуєте таку повзучу капітуляцію, ми цього не допустимо, ми проти. І сказали своє слово Сполучені Штати. які категорично не поділяли погляд ні Макрона, ні Росії, ні в тому числі участі України в цьому форматі в таких рамках. Я хочу нагадати, що пан Болтон ще тоді, коли в статусі радника Нацбезпеки президента Трампа, і коли був в Києві, він сказав, не поспішайте і рухайтесь милими кроками. Розводьте війська по населених пунктах, де ви домовляєтесь. Станиця Луганська, Петровське, Золоте, далі. Не спішіть з політичної частини. І не поспішайте з цією зустрічю обов'язково виносити отакі питання на порядок денний.
В нормандському форматі.
Да, в нормандському. І американці були проти. І це стало зрозуміло. І от ці два моменти, ці дві позиції громадянського суспільства всередині, патріотично налаштованої спільноти і фактор Сполучених Штатів відіграли, що українська влада була змушена фактично вийти із заявою і конкретизувати. От сьогодні президент після зустрічі зі словацькою колегою, заявив, що є чітка послідовність, так, звільнення наших полонених, обмін всіх на всіх, відведення, розведення військ, тоді виведення російських регулярних і нерегулярних військових формувань, а після цього говоримо про вибори. І, що важливо, ви ж зверніть увагу, міністр закордонних справ після цього сказав, ми зміни в Конституцію України вносити не збираємося.
І не будемо проводити,
до речі,
ніяких
сценарій,
фейкових виборів, да, це слова Пристайка на цих територіях, телеканалу «Інтер».
Ну, пан Пристайко, можливо, вже й почав переживати за те, що він може залишитись на посаді після таких заяв. Ви подивіться, що він сказав, зібрав на себе весь негатив, а президент сказав інше. Це теж певна технологія, це треба розуміти, що пан Пристайко говорить, збирає негатив, або хтось інший, президент говорить інше, хоча насправді воно щось ж обговорюється.
Можна допустити, що пан Пристайко без санкцій президента щось
заявляє? Я не думаю, що, ну, звичайно, ні. Крім того, чому я наголошую на панові міністри? Тому що він був учасником перемовин в рамках політичної, і він активно знає, про що вони зараз говорять. Ні, так він зараз ж був, зустрічався в рамках, вже коли з президентом Зеленським він був в якості політичного радника. Тому він глибоко поінформований. І зараз вдалося так от нам стабілізувати українську позицію. Більше того, я так розумію, що є певні намагання взагалі вийти з цього порядку денного по формулі Штайнмайера і запропонувати нарешті наш український порядок денний. І не виключено, що ми будемо пропонувати взагалі Мінськ-3, або там Нормандію-1, Нормандію-2, там Нормандію-3, що завгодно, як це завгодно назвіть, але він може виходити з українських пропозицій і інтересів. І, зрештою, це буде непоганий результат. Але зараз побачимо, з чим ми вийдемо. Тут треба, я ж кажу, ми стабілізували ситуацію. І, в принципі, це добре, тому що озвучили нарешті українські позиції, які не йдуть в розріз на сьогоднішній день з українськими інтересами. От так, як зараз воно є.
Ну, до речі, ви, пане Олександре, згадуєте сьогоднішню заяву президента України Володимира Зеленського, знову ж таки, як ви справедливо зауважили на зустрічі зі словацьким колегою, власне, ще минулої п'ятниці. Той же Володимир Зеленський, коли зустрічався з естонською колегою, президентом Естонії, теж саме заявив, що вибори на Донбасі можливі лише після того, як будуть виведені окупаційні війська. Володимир Зеленський от з тодішньої заяви, і водночас також виступаючи на цій Ялтинській конференції, власне, все це збіглося в часі, де Кучма дав інтерв'ю Associated Press, зокрема, судячи з усього, і інші заяви, того ж Пристайка. Володимир Зеленський на цій Ялтинській конференції, яка, правда, зараз зі зрозумілих причин відбувається жодним чином не на окупованій тимчасово кримській території, прояснив перспективи чергової зустрічі нормандського формату. Володимир Зеленський.
Чекаємо на зустріч в нормандському форматі лідерів чотирьох країн. Чекаємо на цю зустріч. Чесно просимо наших, звертаємось до наших західних партнерів і до кінця вересня чекаємо на цю зустріч. Я думаю, що вона обов'язково відбудеться. Тягнути немає куди, тому що кожного дня гинуть наші хлопці.
Про це заявляв Володимир Зеленський ще на цій конференції, але щодня надходять щогодини майже свіжа інформація, наскільки можна судити, поки під запитанням. От ця дата озвучена Зеленським чергової зустрічі в нормандському форматі. Про це ж заявив, про те, що дата під запитанням той же самий Вадим Пристайка. Долучаю до нашої програми ще одного учасника завдяки прямому зв'язку зі Сполучених Штатів, російського експерта, співробітника Інституту Брукінгс САУС США Сергія Алексашенка. Привітаю вас, господин Алексашенко. Спасибо, що согласились прийняти участь в нашому нашей программе. По вашим наблюдениям, да, вот этот обмен, вы комментировали 35 на 35 резонансный, который все-таки был осуществлен. Другие инициативы, как со стороны России, так и со стороны относительно нового же руководства Украины. Действительно, возможна реализация вот этой формулы Штайнмайера уже сейчас. При условии, что сначала выборы и лишь потом отведение войск, вывод войск и контроль Украины над ее государственной границей.
Вы знаете, мне кажется, что мы пытаемся сделать какие-то далеко идущие выводы, находясь, ну, очень грубо говоря, в эпицентре ядерного взрыва. Очевидно, что переговоры между Украиной и Россией по урегулированию военного конфликта в Донбассе, ну или по попытке урегулирования этого конфликта, они сдвинулись с мертвого места, с мертвой точки, и, как говорится, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел. Но при этом участники процесса плохо понимают, куда он пошел, с какой скоростью он пошел, что является двигателем, а самое главное, не очень хорошо понимают, что является конечной точкой, потому что у каждого она своя, тем более, какая последовательность шагов. А в этой ситуации, конечно, многие участники пытаются предлагать свои варианты, понимая, что вот сейчас есть окошко для принятия решения, окошко возможностей, когда можно попытаться предложить какую-то схему, какую-то формулу, какое-то нетрадиционное решение, которое вдруг почему-то окажется компромиссной для обеих сторон. Вот формула Штайнмайера – это была одна из попыток, что называется, соединить уже ежа и ужа, соединить так, сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Но мне кажется, что эта формула, что сначала выборы, потом уже, что называется, передача полномочий вновь избранному органу власти, и только потом непонятно когда вывод российских войск, эта формула не устраивает ни Украину, ни там, половину западных партнеров, начиная с Соединенных Штатов Америки. Поэтому я не очень верю в такую формулу. Вот. Но вы знаете, вот, поскольку процесс идет буквально на наших глазах, вдруг что-то может измениться, и там, Украина по каким-то причинам, я не исключаю, может согласиться, ну, скажем, на модифицированную формулу Штайнмайера.
Ну, смотрите, Сергей, как вы считаете, если это произойдет в принципе, то что, Путин достигает победы? Фактически то, что он хотел, то он и навязал и Украине, и Западу, если такой сценарий действительно реализуется?
Ну, послушайте, вот мне кажется, что меньше всего для Путина является целью проведение выборов на оккупированных территориях, да, и создание органов местного самоуправления, наделенных каких-то автономией. У Путина гораздо более, ну, я бы сказал, стратегические цели, и выборы на оккупированных территориях – это один из инструментов. Это инструмент давления на Украину, инструмент достижения своих целей. И, собственно говоря, мы должны попытаться понять, что же является целью Путина. В моем понимании, главная цель Путина, ну, такая задача минимум, что называется, это не допустить вхождения Украины в НАТО. Да, задача максимум – это сделать Украину абсолютно лояльной, послушной, ну, привести ее в состояние, например, Беларуси. Да? Вот, соответственно, вот задачи, которые преследует Путин. А удастся это добиться через выборы? Собственно говоря, я точно понимаю, что выборы, ну, не помогают. Да? Они там являются каким-то мелким шагом. И, в принципе, Путин от этого дела может отказаться. И, очевидно, у Путина есть и другая цель, уже не связанная с Украиной, его внутренняя цель – это Путину нужно уйти от режима санкций. Да, то есть очевидно, что, в принципе, вот если абстрагироваться от взаимоотношений России с западным миром, то сегодняшняя ситуация Путина абсолютно устраивает. Он держит всю Украину в напряжении, он контролирует ситуацию в Донбассе, затрачивая на это какие-то абсолютно минимальные ресурсы. Да, но давление Запада, введение западных санкций, нежелание западных стран с ним договариваться о чем-то серьезном, вот, ну, собственно, это заставляет его менять, его позицию менять, сдвигаться в сторону, в том числе и в рамках, ну, в сторону достижения соглашения с Украиной по Донбассу. Поэтому вот у Путина гораздо более, мне кажется, масштабная цель, нежели чем просто так или иначе, в какой последовательности провести выборы на оккупированных территориях.
Ну, смотрите, ну, Сергей, если будут все-таки проведены эти выборы, понятно, кто будет контролировать это голосование, каков будет результат, и, собственно, эта практика будет потом использована, возможно, и в Харькове, и в Днепре, и в Запорожье, далее везде. Вот как заявил господин Клинкин, бывший уже министр иностранных дел, если Россия, ну, он сказал, используя российский сленг, втюхает нам Донбасс на своих условиях, то российская тактика – это процессы в Украине, чтобы стали неконтролированными, и чтобы был такой полураспад в сторону очень глубокой федерализации, утверждает Павел Климкин. Разве нет? Не согласны?
Послушайте, ну послушайте, у Павла Климкина было несколько лет для того, чтобы каким-то образом попытаться выйти из того тупика, в который вошли отношения России и Украины, и неким мирным способом достичь договоренности, ну, прекратить вооруженный конфликт. Он не воспользовался этой возможностью, не будем обсуждать почему и насколько там велика была его роль. Проще всего нарисовать сценарий катастрофы, проще всего нарисовать сценарий, в котором Путин полностью подчиняет Украину. Сейчас вот он отдаст Донбасс, а после этого захватит Харьков, отдаст Харьков, захватит Днепр, отдаст Днепр, захватит Запорожье, а потом, видишь, там высадит десантные войска, захватит Одессу. Ну, то есть вот нужно понимать, что опять вернемся, как говорится, в Кремль и посмотрим на ситуацию глазами Путина. У Путина задача, там внутренняя задача, выйти из режима санкций, задача геополитическая сделать так, чтобы Украина не стала членом НАТО. Вот в какой степени здесь захват Харькова поможет Путину решить там первую и вторую задачу, я не очень понимаю.
Ну, смотрите, да-да-да, Сергей, я прошу прощения, да, у нас так не так много времени, даже без захвата Харькова, все под формально легитимной такой основой. Ну, пример Молдова, вы же прекрасно следите за всеми политическими событиями, то, что произошло, насколько можно судить, когда вот этого знаменитого молдовского олигарха Влада Плохотнюка все-таки, как бы так или иначе, от власти отделили, в результате, да, консенсус, премьер Санду, как бы, либеральный, Додон остается, называет его пророссийский президент Молдовы, при этом Приднестровье, как бы, ну, урегулирование, тот же казах задействованный, известный российский деятель. Разве это не пример для Украины это, и уже по Донбассу сделать, нет?
Ну, послушайте, можно привести другой пример, можно привести пример там Южной Осетии, можно привести пример Нагорного Карабаха, можно привести пример Северного Кипра. Вот все эти конфликты, они не, ну, как правило, там не говоря уже там, о израильском и там, арабском противостоянии, но зачастую эти конфликты не решаются очень быстро. А, да, вот можно говорить, что да, Молдавия похожа, Молдова похожа, а можно говорить, смотрите, на стороне Молдовы никогда не выступал Запад так консолидированно, как выступает на стороне Украины. В связи с тем, чтобы Россия не вытворяла в Молдове, Запад не вводил никаких санкций, Запад никак не обуславливал свои отношения с Россией, свои отношения с Путиным, не ставил в зависимости от того, что Путин делает в Молдове. Поэтому вот совсем говорить так, что это одно и то же, я бы не стал. Мне кажется, что есть окно возможностей. Удастся его использовать? Может быть, да. Не удастся его использовать? Ну, тоже такой вариант не исключать.
Сергей, а такая историческая...
Мне кажется, главная задача украинских переговорщиков – это четко понимать, четко нарисовать те красные линии, дальше которых они не могут отступать.
А вы как считаете, Сергей, я прошу прощения, красная линия для Зеленского позволит выборы до вывода российских войск и до того, чтобы Украина получила полный контроль над государственной границей? Стоит ли Зеленскому на это идти или нет?
Вот смотрите, вы хотите мою формулу Штайнмайера-Алексашина? Выборы провести можно, но органы власти получают полномочия только после вывода российских войск и передачи границы под контроль Украины.
А особый статус?
Особый статус, это вопрос, что в него входит, что входит в его понятие. Законодательство Украины действует целиком или нет? Денежная единица одна или две? Вооруженные формирования разрешаются или не разрешаются? Особый статус – это вопрос обсуждения, что вы вкладываете в содержание этого термина.
Без другой денежной единицы, без всяких незаконных вооруженных формирований, полное подчинение Конституции Украины, которая действует на всех без исключения, значит, во всех без исключения регионах Украины. Вот только такое, если его называть вообще особым статусом, возможно для существования дальнейшего государства Украины, разве нет?
Да, я согласен, но это тоже будет особый статус. Мы же понимаем, что после гражданской войны, после вооруженного конфликта с участием России, который длился больше 5 лет, каким-то образом эту территорию нужно будет приводить в чувство, приводить в порядок, налаживать человеческие отношения. Понятно, что уже на этот период, на переходный период, особый статус он по факту будет. Даже если его не будет закреплен юридически.
Сергей, а был бы этот гражданский конфликт, если бы не вошли эти Гиркины и так далее, все эти их там нет. Если не было бы обстрелов еще весной 2014 года украинской территории, а потом полного ввода войск, как во время Иловайска, не только. Был бы вообще этот гражданский конфликт в Украине на Донбассе в такой форме?
Уверен в том, что этого конфликта бы не было. Да? Но сегодня этот конфликт в значительной мере поддерживается теми гражданами, бывшими гражданами Украины, которые живут в Донбассе.
Еще, Сергей, важный момент.
И я не вижу особого народного возмущения на территории Донбасса, если честно.
Сергей, смотрите, если проводить исторические параллели, вы вот вспомнили, да, не знаю, Северный Кипр, где с какого, 74-го года нету боевых действий, но опять же на Донбассе продолжается. А главное, а если такая параллель, то, что сейчас делают западные партнеры, прежде всего европейские с Украиной, и то, что делали тогда же западные партнеры с Чехословакией в 1938 году Мюнхенский сговор, только тогда был в центре внимания не Владимир Путин, а Адольф Гитлер. Корректна такая параллель, по вашему мнению?
Ну, смотрите, между аншлюсом Судет, да, между аншлюсом Австрии, да, между захватом Судет, между Мюнхенским сговором и началом Второй мировой войны прошло менее года. Между захватом Крыма и нынешним моментом прошло уже 5,5 лет. То есть аналогии не совсем корректны, и очевидно, что Путин, ну, при всей его там агрессивности, при всей его паранойи, он точно совершенно не собирается начинать мировую войну и захват всей Европы. Поэтому вот, ну, не совсем можно проводить параллели, хотя та безропотность, с которой Запад отдал Крым, и та безропотность, с которой Запад смотрел на то, как Россия начинает вооруженный конфликт, захват Донбасса, в общем, ну, какие-то параллели проводят. Но мне кажется, что дальше история разошлась.
Сергей, вот действительно, как экономист, вам вопрос. Вы уже 3 года назад, в частности, в интервью украинской службе «Радио Свобода» это высказывали. Сейчас, на 6-й год развязанной Путиной войны, во сколько это обходится? Вот содержание Донбасса, так или иначе, военная поддержка, инструкторы, не только. Есть какие-то хотя бы, ну, относительно точные цифры? Вы говорите, что это не очень большая сумма для России.
Ну, смотрите, точных цифр никто не знает. Моя оценка — от 1 до 1,5 миллиардов долларов в год. Да? Потому что горячая фаза вооруженных действий, она все-таки прошла, и очевидно, что необходимость содержать большое количество российских военных советников, или как их там называть, большое количество российских вооружений на территории Донбасса сейчас нет. Поддержать жизнедеятельность того региона с тем количеством населения, с тем количеством людей, которые там живут, мне кажется, что вот там в 1,5 миллиарда долларов уложить можно.
Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Спасибо Сергею Алексашенко, спасибо. Участнику программы «Радио Свобода», российскому эксперту и співробітнику Інституту Брукінса в США. Спасибо велике. Дякую вам, пане Сергію. Спасибо. Продовжуємо розмову з гостем студії Олександром Усієнком. Пане Олександре, першим можете прокоментувати.
Ну, дивіться, я, наприклад, не погоджуюсь з формулою, що ми проводимо вибори і вводимо в дію, да, результати після того, як Росія залишає терени України, через те, що хоча б подібний порядок зараз діє. Бо я хочу нагадати, що Україна з 2014 року як ввела закон України про порядок здійснення особливого місцевого самоврядування на території, на цих територіях, які тимчасово окуповані, так він і продовжується. І в законі сказано, що він набуває чинності якраз після тих речей, коли безпечно проводяться вибори без російських військ і російського втручання, і там може бути створені органи влади. Тому це ж уже ухвалено, цей закон. Але чомусь війська не пішли російські, чомусь конфлікт триває. Значить, це не працює. Значить, треба шукати якісь інші кроки. Мені взагалі видається, що максимум, на що ми зараз повинні розраховувати і виходити, це припинення вогню. Це режим перемир'я, розведення військ.
Повне припинення,
да,
вогню.
А далі ми можемо рухатися вже по політичній частині, напрацьовувати рішення, пропонувати, розумієте? Тому що це ж пастка, це російські умови завжди. Росія наполягає на тому, що ми маємо виконувати політичні і безпекову складову паралельно. І оці всі плани...
Ну, це є формула Штайнмайера. Коректно так казати?
Штайнмайера, Мореля, Сайдіка.
Французький дипломат.
Частково Сайдіка. Я ж, от знаєте, про що останнім часом кажу? Коли ми нарешті почуємо українське прізвище? Ну, ми говоримо про те, що конфлікт іде, російське втручання і російська агресія на території України, а ми говоримо про те, що от нам пропонується. Так, може, нам уже варто написати чіткий наш план? От, до речі, були намагання, згадайте, там хтось сміявся, хтось казав, але був у нас, наприклад, план Авакова, називався «План малих кроків». Ми могли його критикувати, я сам його особисто багато за що критикував, але, бодай, про щось можна буде дискутувати. Тому я прихильник того, щоб ми поклали на стіл наш план. Нехай його критикують, нехай хтось не погоджується, але він наш, і ми від нього відштовхуємося. Ми щось пропонуємо. Тут же зараз Зеленський і влада не йде в якийсь глухий кут і не каже, ми не згодні ні на що. Вони згодні на переговори, але переговори ж теж бувають різними, і умови бувають різними.
Пане Олександре, дивіться, з того, що ми починали нашу програму, заяви Леоніда Кучми. У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко. 1-3 осіб.
Ну, це було зрозуміло ж з самого початку, що там же ж, перепрошую, немець ситуація зараз. І тут же ж дивіться, навіть не проти
справді, трьох... Справді, Меркель і Макрон настільки вже на путінську позицію стали, та за вашими спостереженнями.
Мені здається, що зараз більшу роль став відігравати Макрон. З об'єктивних причин.
Меркель проти Путіна і Макрона.
Так. Да, Меркель ж, ну, все-таки вона зараз добуває свою політичну каденцію, там є певні, ми бачимо, проблеми, там і передача влади готується. І Макрон це розуміє, і Путін розуміє, що створюється вікно можливості. Подивіться, що відбулося. Ця зустріч десь місяць тому, яка була Путіна з Макроном, і після цього почались кроки, обмін полоненими. Міністри оборони і закордонних справ поїхали в те, що вони схиляють Україну до миру більше. І питання в тому, щоб ми не стали от, з ними грати в цю гру, а зайняли нашу
позицію. На сьогодні
позицію.
Президент України Володимир Зеленський наполягає ніяких виборів в ОРДЛО до виведення звідти російських військ. Дуже дякую Олександру Мусієнко за участь в цьому ефірі, як і Сергію Олексашенку. Це була програма «Ваша